ครับเริ่มกันที่ยุโรปนะครับรัฐสภากรีซผ่านร่างงบประมาณประจำปีคศ2016ในวันอาทิตย์ซึ่งรวมถึงการลดงบประมาณค่าใช้จ่ายลง 2,000 ล้านยูโรและเพิ่มรายได้จากภาษีอีก 2,000 ล้านยูโรท่ามกลางเศรษฐกิจที่อยู่ในภาวะถดถอยรัฐบาลกรุงเอเธนส์คาดการว่าเศรษฐกิจกรีซปีนี้จะเติบโตที่ 0% และจะหดตัวลง 0.7% ในปีหน้าโดยก่อนหน้านี้ได้คาดการไว้ว่าเศรษฐกิจปีหน้าจะปรับตัวลดลง 2.3% นะครับนายกรัฐมนตรีกรีซอเล็กซิสซิปราสกล่าวกับรัฐสภาว่าเศรษฐกิจกรีซน่าจะกระเตื้องขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปีหน้าประกอบกับภาคการท่องเที่ยวที่เริ่มฟื้นตัวก็น่าจะทำให้กรีซหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ในปีหน้านะครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทน้ำมันของรัฐบาลอาเซอร์ไบจานโซคาระบุว่ายังคงมีความพยายามค้นหาคนงานที่สูญหายอีก29คนจากเหตุการณ์ไฟไหม้แท่นขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่งทะเลแคสเปียนเมื่อวันศุกร์หลังจากท่อก๊าซใต้ทะเลในบริเวณนั้นเกิดระเบิดรายงานระบุว่าคนงานทั้ง29คนได้ลงเรือชูชีพซึ่งตกลงไปในทะเลที่มีคลื่นลมแรงและจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเรือลำดังกล่าวนั้นจมลงไปแล้วหรือไม่นะครับผู้บริหารของโซคาบอกด้วยว่าไฟยังคงไหม้ลุกลามแท่นขุดเจาะน้ำมันแห่งนั้นจนถึงวันอาทิตย์พบผู้เสียชีวิต1รายและช่วยเหลือออกมาได้33รายครับกลับมาที่สหรัฐนะครับสำนักงานบัญชีของนครนิวยอร์กประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่ามีแผนโยกสัดส่วนการถือหุ้นในกองทุนเงินบำนาญของรัฐนิวยอร์กไปยังบริษัทที่สามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนลงได้นะครับผู้อำนวยการสำนักงานบัญชีนครนิวยอร์กประกาศแผนที่ว่านี้ต่อที่ประชุมเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่กรุงปารีสโดยนอกจากแผนเพิ่มการลงทุนรวมมูลค่าราว 5,000 ล้านดอลลาร์ในบริษัทที่ลดมลพิษได้แล้วยังจะลดปริมาณการลงทุนหรือลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่ปล่อยมลพิษสู่ชั้นบรรยากาศเช่นอุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินต่างๆด้วยนะครับไปต่อกันที่จีนครับบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตรรายใหญ่ของจีน Origin Agritechตั้งเป้าเปิดตัวข้าวโพดที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมหรือ GMO ชนิดแรกในตลาดสหรัฐในต้นปีหน้าหลังจากพบอุปสรรคในการวางขายในตลาดจีนแผนดังกล่าวของ Origin Agritech อาจรวมถึงการตั้งศูนย์ทดลองผลิตภัณฑ์ในสหรัฐซึ่งถือเป็นความพยายามครั้งสำคัญที่สุดของบริษัทไบโอเทคของจีนที่ต้องการเข้าไปลงทุนในตลาดสหรัฐท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงจากบริษัทเทคโนโลยีทางการเกษตรรายใหญ่ของสหรัฐเองเช่นมอนแซนโตที่ผ่านมานโยบายด้าน GMO ของรัฐบาลจีนนั้นค่อนข้างไม่แน่นอนนะครับแม้จะมีการลงทุนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยผลิตอาหารเลี้ยงประชากรจำนวนมหาศาลของจีนแต่อีกด้านหนึ่งนั้นกลับไม่มีการอนุมัติให้บริษัทเทคโนโลยีทางการเกษตรรายใหญ่รายใดสามารถปลูกพืช GMO ได้เนื่องจากถูกประท้วงอย่างหนักจากกลุ่มผู้ต่อต้านอาหาร GMO ในประเทศจีนเองนะครับส่งท้ายวันนี้นะครับประธานาธิบดีโคลัมเบียฮวนมานูเอลซานโตสประกาศเมื่อวันเสาร์ว่าโคลัมเบียค้นพบซากเรือเก่าแก่ของสเปนซึ่งบรรทุกทรัพย์สมบัติมากมายรวมทั้งทองคำเงินมรกตและอัญมณีอื่นๆคาดว่ามีมูลค่ารวมกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ประธานาธิบดีซานโตสเรียกการค้นพบครั้งนี้ว่าเป็นการค้นพบสมบัติที่มีมูลค่ามหาศาลที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติโดยมีแผนจะสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่เมืองคาเทเกนาเพื่อจัดแสดงซากเรือลำนี้โดยเฉพาะนักประวัติศาสตร์ระบุว่าเรือสเปนลำนี้มีชื่อว่าเรือซานโฮเซเป็นเรือใบขนาดใหญ่ที่ถูกกองทัพเรืออังกฤษจมลงในแถบทะเลแคริบเบียนในส่วนของโคลัมเบียเมื่อราว300กว่าปีที่แล้วส่วนสมบัติต่างๆนั้นรวบรวมมาจากอาณานิคมในอเมริกาใต้และเตรียมส่งเป็นบรรณาการไปให้แก่กษัตริย์ฟิลิปที่5ของสเปนบรรดานักล่าสมบัติจากทั่วโลกต่างพยายามเสาะหาซากเรือซานโฮเซมานานนับศตวรรษนะครับรวมทั้งซากเรืออื่นๆที่อับปางลงในแถบชายฝั่งของโคลัมเบียซึ่งคาดว่าอาจมีจำนวนสูงกว่า 1,000 ลำจนเป็นที่มาของตำนานการล่าขุมสมบัติและเรื่องราวของโจรสลัดมากมายในแถบทะเลแคริบเบียนครับสงพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตันI'll say, I'll say the open sea. Twice the jolly rat.